Preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, iată ne ajungi la ultimul popas din acest post, din acest drum anevoios și totuși frumos, din acest drum în care am simțit cu toții și durerea luptei împotriva păcatului, dar și mângâierile Dumnezeului celui viu. Dacă triodul a început, după cum vă aduceți aminte, cu Duminica Vameșului și a Fariseului, în care am văzut că Vameșul s-a întors îndreptat la casa lui, cel care se smerea, nesocotindu-se vrednic a înainta în biserica lui Dumnezeu, nesocotindu-se vrednic a fi numărat împreună cu oamenii, acela s-a întors îndreptat la casa lui, mai mult decât fariseul care împlinea toată legea. Și iată că acum, în ultima duminică din acest post, Duminica Sfintei Maria Egipteanca, duminică care va trona și va lumina toată săptămâna următoare până la sfârșitul postului, sfârșit care va fi odată cu Duminica Floriilor, vedem astăzi cum o femeie desfrânată a atins desăvârșirea. Și atunci ne aducem aminte de o întâmplare în care Hristos a fost ispitit de către farisei și l-au întrebat aceștia zicând: cu ce putere faci tu toate acestea? Și Hristos i-a întrebat: am să vă întreb și eu un cuvânt. Botezul lui Ioan de unde a fost? De la oameni sau de la Dumnezeu? Și ei, fariseii vicleni, și-au dat seama că au fost puși în încurcătură, pentru că dacă ar fi răspuns de la oameni, poporul s-ar fi răsculat împotriva lor, pentru că îl cinsteau ca pe un proroc. Dacă ar fi răspuns că de la Dumnezeu, atunci n-ar fi avut ce să răspundă lui Hristos când i-ar fi întrebat: atunci de ce nu credeți în El? Și au răspuns: nu știm. Iar Hristos le-a răspuns: atunci nici eu nu vreau să vă răspund vouă la întrebare. Și le-a mai spus încă ceva și a zis: ce vi se pare? Un om avea doi copii și i-a trimis pe amândoi să lucreze via. Primul dintre copii a zis: mă voi duce, dar nu s-a dus. Celălalt a zis: nu mă duc. Dar apoi, căindu-se, s-a dus. Cine dintre acești doi a împlinit voia tatălui lor? Și farisei au răspuns: cel de-al doilea. Și atunci Hristos le-a spus: de aceea vă spun vouă că vameșii și desfrânatele merg înaintea voastră în împărăția cerurilor. Pentru că ei au crezut în cuvântul lui Ioan. Ioan Botezătorul a venit în calea, mergând pe calea dreptății, și voi n-ați crezut. Dar aceștia au crezut. Vameșii și desfrânatele au crezut în cuvântul lui. Iată cum vameșii și desfrânatele merg înaintea noastră în împărăția cerurilor. Acest cuvânt poate fi înțeles și prin aceea că vameșii și desfrânatele ne deschid calea către împărăția cerurilor, ne arată calea, ne arată un model de urmat. Bineînțeles, nu trebuie să fim asemenea vameșilor și asemenea desfrânatelor ca să putem urma pe Hristos. Nu aceste lucruri trebuie să le imităm noi la ei, ci pocăința care au urmat acestora. Ei au crezut, a spus Hristos, în cuvântul lui Ioan Botezătorul. Care cuvânt este acesta? Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Postul cel mare a început cu duminica izgonirii lui Adam din rai. Adam, după ce a făcut acea neascultare mâncând din pomul cunoștinței binelui și al răului, s-a supărat pe Dumnezeu și s-a întors cu spatele la El. Astfel încât atunci când Dumnezeu a vrut ca să repare greșeala lui Adam. A vrut să-l întoarcă pe acesta la sine, l-a strigat: Adame, unde ești? Însă Adam se ascunsese de el. Și atunci Adam, pentru că nu a vrut să se pocăiască, nu a vrut să se întoarcă la Dumnezeu, a fost alungat din rai. Spun părinții că Adam a fost alungat de Dumnezeu din rai pentru că prezența lui Dumnezeu îi devenise lui Adam de nesuportat. Adam nu-l mai suporta pe Dumnezeu, suporta mustrarea pe care o vedea, mustrarea care aducea mereu aminte de greșeala lui. Și întorcându-se cu spatele la Dumnezeu, s-a depărtat din ce în ce mai mult. Și iată-ne acum în fața lui Ioan Botezătorul, care zice: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Spun iarăși părinții că acest cuvânt pe care Dumnezeu Tatăl îl a insuflat lui Ioan Botezătorul este chemarea lui Dumnezeu către Adam cel căzut, încercarea lui Dumnezeu de a reînnoda dialogul pe care Adam l-a întrerupt în rai. Atunci l-a strigat: Adame, unde ești? Acum strigă: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Împărăția cerurilor s-a apropiat, Dumnezeu a venit către voi, întoarceți-vă, fii ai oamenilor, cu fața către El. Nu mai stați cu spatele la El, întoarceți-vă cu fața către El și pocăiți-vă. Întoarceți-vă acolo de unde ați plecat, de lângă Tatăl. Acest cuvânt l-au ascultat vameșii și desfrânatele. Și ascultându-l, au intrat pe calea cea strâmtă și cu chinuri, pe calea cea care duce în inima lui Dumnezeu. Auzim în Apocalipsă pe Hristos care zice: iată, eu stau la ușă și bat. De va voi cineva să deschidă, eu voi intra și voi cina împreună cu el și cu Tatăl meu. Iată, eu stau la ușă și bat. Cine oare îi deschide lui Dumnezeu? Nu stăm oare toți într-o așteptare plină de ezitare, într-o așteptare vinovată? Orice om, spun Sfinții Părinți, va fi pus odată în viață înaintea veșniciei, înaintea inevitabilului acestei veșnicii. Orice om, oricât de căzut ar fi, va avea înaintea ochilor săi, în timpul vieții mă refer, va avea înaintea ochilor săi această alegere: lumea sau Dumnezeu? Îl vom alege pe Dumnezeu sau vom alege lumea? Îl vom primi pe Dumnezeu sau vom rămâne în lume? Pentru că nu se poate să fii și în lume și să fii și al lui Dumnezeu. Noi nu-L primim pe Dumnezeu pentru că noi știm înăuntru nostru că dacă L-am primit pe Dumnezeu, asta ar însemna să punem capăt întregii vieți pe care am dus-o până acum, întregului șir de alegeri păcătoase, întregului șir de plăceri vinovate. Dacă îl primim, dacă îl invităm pe Hristos în viața noastră, asta înseamnă să punem punct vieții noastre păcătoase. Înseamnă să ne lepădăm de noi înșine, să ne lepădăm de ceea ce este necurat, pentru că nimic necurat nu va intra în împărăția cerului. Dumnezeu nu se atinge de nimic necurat. Nu poate să fie trupul nostru în același timp, cum spune Sfântul Pavel, și templu al Duhului Sfânt și un trup al desfrânatei. Așa încât ce vom alege? Pe Dumnezeu sau lumea? Vameșii și desfrânatele de care vorbește Hristos au ales. Pentru ei, prezența lui Dumnezeu nu a mai fost chinuitoare. Ei au simțit în modul poate cel mai brutal cu putință ce înseamnă ca viața ta să fie chinuitoare cu adevărat. Ce înseamnă ca păcatul tău să te ardă, să te ardă cu foc nestins, cu foc care nu curăță, ci numai ustură. Pentru ei alegerea a fost oarecum simplă, pentru că ei simțeau deja lumea aceasta și viața lor o simțeau deja chinuitoare. Pentru noi ceilalți, prezența lui Dumnezeu este chinuitoare, pentru că nu ne lasă să ne facem voia, nu ne lasă să petrecem mai departe în plăceri și în comoditate. Și atunci nu vrem să ne uităm în fața lui Dumnezeu, vrem să amânăm cât se poate de mult acea alegere, însă nu se va putea face asta la nesfârșit. Vameșii și desfrânatele, de ce a vorbit Hristos despre vameșii și despre desfrânate? Pentru că și vameșii și desfrânatele au un lucru comun. Ei iubeau, bineînțeles, unii iubeau averile, vameșii, iar ceilalți, desfrânații, desfrânatele, iubeau plăcerea trupului. Însă au ales. Au fost ca acel negustor de care se vorbește în Evanghelie, care găsind într-o țarină o comoară de mult preț, a vândut tot ce avea și a cumpărat acea țarină. Un creștin așa înțelege să urmeze lui Hristos, să dea, cum spune românul, toate pe una, să le lase pe toate în urmă și să alerge privind înainte la ținta care este Hristos. Ați auzit în Evanghelia cuvioasei Maria Egipteanca despre femeia cea păcătoasă care a uns cu lacrimi picioare, a spălat cu lacrimi picioarele lui Hristos și le-a uns cu mir. Acea femeie, mai înainte ca Hristos să spele picioarele ucenicilor, a spălat picioarele stăpânului. Acea femeie nu contenea să plângă și să spele cu lacrimile ei picioarele stăpânului. Ea care nu era vrednică să stea printre ceilalți oameni, ea care ar fi trebuit să fie omorâtă cu pietre, a îndrăznit și s-a apropiat de Hristos. De aceea, Hristos, când a văzut că Simon, fariseul, cârtește, i-a pus întrebarea aceea cu... I-a dat pilda aceea cu cămătarul care avea doi datornici, unul 500 și altul 50 de dinari, și pe care i-a iertat. Și atunci îl întreabă pe Hristos, arătându-i lui Simon, care este criteriul după care judecă Dumnezeu. Deci, întreabă Hristos, care din aceștia doi îl va iubi mai mult pe cămătar? Desigur că cel căruia i s-a iertat mai mult. Vedem așadar că Dumnezeu face tot pentru ca să fie iubit de către noi. El dorește ca noi să-L iubim, ceea ce facem să facem din iubire, nu din datorie. Și atunci s-a întors către femeia cea păcătoasă și i-a zis, iertate sunt păcatele ei cele multe, că mult a iubit. Sfântul Ioan Scăraru tâlcuiește acest cuvânt și zice că acea femeie a putut să schimbe toată iubirea ei trupească în iubire de Hristos și de aceea a primit acest dar al curăției inimii. Sfânta Maria Egipteanca este modelul poate cel mai bun, modelul perfect al pocăinței. Ea ne arată această cale, această trecere de la iad la rai. Și ea ne arată că pocăința are două părți. Prima parte este pocăința acea ascetică, sau dacă vreți putem să-i spunem pocăința psihologică. Pocăința aceea care ne îndeamnă pe noi, având păcatele noastre înainte, să ne căim înaintea lui Dumnezeu, să plângem, să ne nevoim, până când îl vom convinge pe Dumnezeu prin aceste cuvinte, al tău sunt eu, mântuiește-mă. Nu este întâmplător faptul că la înmormântarea unui călugăr, acest stih tronează în toată slujba înmormântării. Al tău sunt eu, mântuiește-mă. Pentru că viața de mănăstire este viață de pocăință, spun părinții. Așadar, prima parte a pocăinței este cea prin care omul se chinuie pe sine însuși, convins fiind că păcatele lui îl murdăresc în așa măsură încât harul lui Dumnezeu nu poate să mai încapă în el. Durerea pentru depărtarea de Dumnezeu și chinul arsura păcatelor, spun părinții, că sunt acelea care sondează până în adâncul sufletului, asemenea unui sfredel. Această căință, această pocăință de început al omului, sapă în adâncul lui, în interiorul lui, până când ajunge la chipul lui Dumnezeu care este ascuns acolo. Și atunci este momentul în care, așa cum citim în pilda fiului risipitor, omul își vine în sine. Adică își aduce aminte cine este, că este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu pe care El l-a lepădat și l-a părăsit. Și atunci un singur lucru mai dorește, să se întoarcă în casa Tatălui, să fie alături de El. Atunci cu adevărat toată inima lui strigă, al tău sunt eu, mântuiește-mă. Acesta este punctul în care pocăința se transformă. De aici încolo începe cea de-a doua parte a pocăinței, cea despre care Sfântul Ioan Gură de Aur zicea că Dumnezeu Hristos ne-a adus-o și nu numai că ne-a adus-o, dar o și face pentru noi, o face în locul nostru. Pentru că Dumnezeu, care este Părintele îndurărilor și Dumnezeul la toată mângâierea, nu poate să sufere pe Fiul Său chinuindu-se. Și atunci când aude acest cuvânt din toată inima lui, al tău sunt eu, mântuiește-mă, Hristos îi răspunde, Fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut. Și Hristos preia toată pocăința acelui om. Și acel om se simte unit cu Hristos în această pocăință. Dacă vreți, așa cum spunea Sfântul Pavel în Epistola către Galateni, îi distingea pe oamenii cei care sunt ai lui Hristos, care și-au supus viața lui Hristos. Spune așa, iar cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit trupul împreună cu poftele și cu patimile lor. Aceasta este prima parte a pocăinței. Cea de-a doua parte o exemplifică tot Sfântul Pavel în aceeași epistolă zicând, iar eu m-am răstignit împreună cu Hristos și de acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și eu trăiesc de acum în credința cea întru Hristos, adică de acum înainte Hristos este Cel care mă poartă. Și eu trăiesc prin credința în El, adică încredințându-mă în mâna lui Hristos, că Hristos mă va duce fără putință de rătăcire la dreapta Tatălui. Mă va aduce înapoi în casa Tatălui. Aceasta este pocăința. Întâi să ne lepădăm de păcatele noastre, să ne îndurerăm pentru că suntem departe de Dumnezeu și să ne străduim ca să forțăm, dacă este cazul, inima să înțeleagă și să strige, al tău sunt eu, mântuiește-mă. Așa a făcut și să ne răstignim trupul împreună cu poftele și cu patimile. Așa a făcut Sfânta Maria Egipteanca. Ea, intrând în Iordan, s-a luptat cu păcatul atât de mult, încât după cum mărturisea ea însăși, când venea păcatul cu furie asupra ei, amintirea păcatelor, și însuși diavolul venea asupra ei, ea se răstignea cu fața la pământ și dorea mai degrabă să moară decât să facă din nou păcatul sau să primească măcar un gând. 17 ani a trăit în desfrânare, 17 ani s-a luptat în felul acesta cu păcatul. Și după ce a trecut această perioadă, atunci când ajunsese deja la capătul drumului, starețul Zosima a auzit-o că vorbea din Scripturi și a întrebat-o: „Au doare, Maica mea, tu ai citit din cartea lui Iov și din Psalmi, că te aud vorbind de acolo, cunoști Scriptura?” Și ea a răspuns: „Părinte, eu n-am avut timp să citesc, eu m-am dedat numai păcatelor, însă cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și lucrător, vestește cunoștință robilor săi.” Deja Sfânta Maria Egipteanca era purtată de către Hristos cuvântul. Deja pocăința era săvârșită în ea de către Hristos. Deja ea era desăvârșită în pocăință. Spun părinții că tot cel care se pocăiește cu adevărat, din suflet, va primi darul cel mare al curăției inimii, fără de care nimeni nu poate vedea fața lui Dumnezeu. Căci este scris: fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Pocăința este cea care ne aduce acest dar. Curăția inimii ni se dă în dar. Noi nu ne curățim prin pocăința noastră, noi doar ne deschidem inima, noi doar îi spunem cinstit din tot sufletul nostru lui Hristos: „Al tău sunt eu, mântuiește-mă.” Și atunci Hristos, care este Dumnezeul îndurărilor și a toată mângâierea, va mângâia inima noastră suferindă și va curăța această inimă și o va duce la dreapta Tatălui. Sfânta Maria Egipteanca este cea care ne arată drumul către calea împărătească. Sfânta Maria Egipteanca este cea care s-a ridicat deasupra iubirii pământești pentru că a știut să o transforme în iubire de Dumnezeu. Să ne răstignim așadar trupul împreună cu poftele și cu patimile lui și să strigăm lui Dumnezeu: „Al tău sunt eu, mântuiește-mă.” Și credincios este Dumnezeu făgăduinței sale și El ne va răspunde tuturor, fiecăruia în parte: „Fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut. Amin.”